1 Akorinto 16.
Kunena zazopereka zothandizira Kristu aku Yerusalemu. Inunso muchite monga momwe ndidalongosolera mipingo ya ku Galatia. Pa tsiku loyamba la Sabata, aliyense mwa inu azipatulapo kanthu, potsata momwe wapezera. Zimene wapatulazo azisunge ku nyumba, kuti pasakakhalenso kusonkha-sonkha ine ndikabwera. Tsono ndikadzafika, ndidzawapatsa makalata anthu amene mungawasankhe. Ndipo ndidzawatuma kuti akapereke mphatso yanuyo ku Yerusalemu. Koma ngati nkofunika kuti inenso ndipite, tidzapitira limodzi. Ndidzafika kwanuko ndidzadutsa dziko la Macedonia, pakuti ndingodzerako ku Macedoniako. Koma kapena kwanuko ndidzakhala kanthawi, kapenanso nyengo yonse ya chisanu. Ndifuna kuti pambuyo pake mudzandithandize kupitiliza ulendo wanga kulikonse kumene ndingapite. Ulendo umenewo sindifuna kungokuonani chidule modutsa chabe, koma ndikuyembekeza kukhala nanu kanthawi ndithu, Ambuye akalola. Koma ndikhala ku Efeso kuno mpaka chikondwerero cha Pentekoste, pakuti pano mwayi ulipo woti nkuchita zazikulu, ndiposotu adani alipo ambiri. Ngati Timoteyo afika kwanuko, samalani kuti pasakhale kanthu komdetsa nkhawa pakati panu, pakuti yenso akugwira ntchito ya Ambuye monga ine. Tsono wina aliyense asamnyoze, koma mumthandize kupitiliza ulendo wake mwamtendere kubwerera kuli ine kuno. Paja ndikumuyembekeza pamodzi ndi abale ena. Kunena za mbale wathu, Apolo ndamuwumiriza kolimba kuti pamodzi ndi abale ena abwere kwanuko kudzakuonani. Koma iye sadafune kupita tsopano. Akadzapeza mpata wabwino, adzabwera. Khalani maso, khalani okhazikika mchikhupiro chanu. Chitani chamuna, khalani amphamvu. Zonse zimene muchita, muzichite mwachikondi. Abale, mukudziwa kuti Stefanas ndi ambanja mwake ndiwo adayambirira kulowa Chikristu mdziko la Akaiya. Ndipo akhala akudzipereka kutumikira anthu a Mulungu. Tsono ndikupemphani kuti inunso mudziwamvera anthu otere, ndiponso aliyense wogwira ntchito ndi kutumikira modzipereka pamodzi nawo. Ndakondwa kuti Stefanas, Fortunato ndi Akaiko afika, pakuti ngakhale inu simuli nane, iwo achita ngati kulowa malo anu. Adandisangulutsa ine monga adasangulutsanso inu. Anthu otere muzivalemekeza.
Mipingo ya ku dziko la Asiya ikutimoni, Akwila ndi Pulisika, pamodzi ndi mpingo umene umasonkhana mnyumba mwawo, akutimoni kwa inu nonse Akhristu anzawo. Abale onse akutimoni, mupatsane moni mwachikondi chenicheni.
Ineyo Paulo, ndikuchita kulemba ndekha mawu awa akuti moni. Ngati munthu sakonda Ambuye, akhale wotembereredwa. Maranatha, Ambuye athu, bwerani. Ambuye Yesu akudalitseni. Chikondi changa chikhale pa inu nonse, mwa Khristu Yesu.